7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Americanii și-au ales președintele, acei care l-au dorit pe Obama în această funcție pentru al doilea mandat. Adversarii și oponenții săi s-au ales și ei cu un președinte, întrucât tocmai lor, Barack Obama, le-a spus că revine la Casa Albă mai motivat ca altădată, după ce s-a înarmat cu doleanțele și interpelările tuturor. Cât de credibil poate fi un asemenea armistițiu politic? Cât de instructivă este democrația americană pentru restul lumii, care caută și ea cum să împace opțiuni divergente, antagoniste, ori chiar ireconciliabile? La aceste întrebări vom căuta răspunsul în ediția de astăzi a emisiunii. Dar nu înainte de a asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Candidații din partea Partidului Comuniștilor la 4 primării din raioanele Glodin, Cimișlia, Soroca și Cantemir participă astăzi la alegerile anticipate fără simbolurile comuniste, Secera și Ciocanul, înscrise în buletinele de vot. Curtea Supremă de Justiție a respins ieri recursul PCRM referitor la înregistrarea simbolului electoral al comuniștilor. Deputatul Partidului Comuniștilor, Sergiu Sârbu, a declarat după pronunțarea deciziei curții că partidul va face recurs la CEDO, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Legea care interzice utilizarea însemnelor comuniste a intrat în vigoare la 1 octombrie. În Slovenia, cea mai mică fostă republică iugoslavă, au loc alegeri prezidențiale. Independentul Danilo Turk, actual președinte, se confruntă cu contracandidați din partidul de guvernământ și alte partide de opoziție. Ultimele sondaje de opinie arată că Turk va primi cele mai multe voturi, dar nu va putea evita un al doilea tur de scrutin pe 2 decembrie. Se pare că în al doilea tur de scrutin se va confrunta cu liderul social-democraților și fostul premier Borut Pahor. În sudul Turciei cresc tensiunile între minoritatea kurdă și autorități. Mii de curzi au demonstrat în sprijinul a circa 700 de deținuți, tot curzi, care de aproape două luni se află în greva foamei. Protestul este provocat de cererea ca fostul lider al Partidului Kurd al Muncii, Abdullah Öcalan, deținut într-o închisoare la sud de Istanbul, să aibă acces la un avocat. Premierul israelian Ehud Barak a avertizat împotriva escalării confruntărilor între militanții palestinieni și forțele de ordine israeliene. Ultimele confruntări s-au soldat cu cel puțin 5 morți și 30 de răniți. Formațiunile de opoziție din Siria, reunite în Qatar, par să fie pe punctul de a ajunge la o înțelegere prin formarea unei largi coaliții care să se bucure de sprijinul Occidentului. Statele Unite și alte țări care sprijină opoziția au îndemnat crearea acestui front unit, capabil să coordoneze și comunice cu forțele rebele din interiorul Siriei, dar și să negocieze o soluție politică. La 4 zile după alegerile prezidențiale din Statele Unite s-a încheiat și numărarea voturilor în statul Florida, stat câștigat de președintele reales Barack Obama. Rezultatul este însă foarte strâns, 50% pentru Obama și 49,1% pentru contracandidatul republican Mitt Romney.
Așadar, în studioul de la Chișinău se află editorialistul Nicolae Negru și politologul Cornel Ciure. Prima întrebare ar fi din partea ascultătorilor noștri, care tot ne întreabă dacă, după victoria lui Barack Obama, putem vorbi despre o mostră de alegeri democratice și mai cu seamă de convergență, de idei națională pe care încearcă să o găsească americanii, iată, împăcându-se cele două aripi, înțelegând că chiar imediat după scrutin trebuie să găsească limbaj comun într-o depășirea crizei, într-o prosperarea Statelor Unite. Corneliu, este sau nu în sensul ăsta o democrație de urmat? Și în special pentru Republica Moldova, care oferă un alt fel de relații între putere și opoziție.
Este foarte greu să propui Republicii Moldova ca model democrație americană, care este foarte diferită de modelele europene. Anumite mostre de comportament civilizat pe care le demonstrează americanii, sigur că sunt de urmat, însă chiar și modul de a alege președintele este cu totul specific. Dincolo de aceste lucruri, nu trebuie să uităm și de problemele politice americane sau procesului de alegeri. În Statele Unite, foarte mulți oameni nu se prezintă la urne. Lupta dintre Obama și Romney a fost destul de înverșunată,
da,
civilizată
și scumpă,
da, exact.
Mai mult ca niciodată s-a cheltuit în campania asta. Da.
Din această cauză, sigur, este o democrație interesantă, curioasă, este o democrație în sensul adevărat al cuvântului, dar nu trebuie să absolutizăm lucrurile. Până la urmă, e un alt continent cu alte standarde.
Dar faptul că stânga și dreapta, convențional vorbind, după alegeri spun, fraților, jos pălăria, poftim, condu dumneata mai departe, întru binele poporului. Asta, din păcate, mai rar se întâmplă, în special în spațiul răsăritean. Avem cel mai proaspăt exemplu, Ucraina.
A fost un gest frumos care, bun, a încununat bătălia politică. Dacă mă întrebați dacă ducem lipsă de gesturi politice elegante în spațiul nostru, da, spune că ducem lipsă, dar nu știu în ce măsură politica devine mai curată în urma unor gesturi elegante, în condițiile în care nu mai ai altceva de făcut decât să faci gesturi elegante.
Adică haideți să nu idealizăm acest gest?
Categoric. A fost un gest al unui om care, după ce a părăsit lupta, are cu ce se ocupa în viață. Asta este caracteristic pentru americani. Un președinte sau un candidat dispare din viața politică, dar are sute de alte ocupații pe care are de făcut. Noi însă suntem mult mai înșurubați în politică și de multe ori oamenii care fac politică nu au unde pleca, ei rămân tot acolo. Din această cauză, miza luptei este mai mare.
Mi se pare totuși că forma contează foarte mult în politică și atitudinea civilizată, relațiile civilizate, anumite, să zicem, modele de comportament nu ar strica să luăm și noi. Asta ar duce la însănătoșirea procesului, la însănătoșirea vieții politice din Republica Moldova. Deosebirea foarte mare, desigur, între modelul american și cel european, sau mai cu seamă modelul nostru, e că în America democrația s-a construit de jos în sus, nu de sus în jos. La noi democrația a venit de deasupra noastră.
Sau de import?
Sau de import, așa putem să spunem. Acolo s-a pus piatră peste piatră, 200 de ani deja. Desigur, nu toate lucrurile merg perfect. Americanii înșiși nu spun că sistemul nostru este perfect. În mass media americană, în societatea americană, se discută foarte mult modelul lor de alegere a președintelui și sunt propuneri de schimbare. Organizații neguvernamentale inițiază anumite mișcări de schimbare a sistemului electoral. Faptul că Mitt Romney a recunoscut înfrângerea și a fost foarte civilizat în relațiile lui cu învingătorul Barack Obama, asta nu spune că e totul perfect. Majoritatea în cauza reprezentanților aparține Partidului Republican, dar Partidul Republican nu are de gând să cedeze așa de ușor sau să-și armonizeze intențiile cu Barack Obama. Chiar imediat după alegeri, reprezentantul republicanelor a și spus că republicanii se vor opune politicilor lui Obama și lui Obama nu-i va fi așa de ușor să promoveze proiectele sale pe care ei le consideră nocive pentru America. Problema acestui partizanat sau bipartizanat este acută în Statele Unite ale Americii.
Bine, Cornel spunea exact despre Romney personal, care cu ce se ocupa și suficiente mijloace, dar susținătorii săi firește că nu vor părăsi redutele, nu, Cornel?
Categoric nu vor părăsi. Lupta dintre democrați și republicani are istorie și va continua. Nu există un alt scenariu pentru Statele Unite, cel puțin în viitorul apropiat.
Dar mă interesează punctul dumneavoastră de vedere asupra unui mecanism care îl avem și în Constituția Republicii Moldova. Echilibru și balanța între puteri. Iată, la americani este doar declarată sau într-adevăr se întâmplă asta? Urmarea iarăși acestui scrutin. Vedem că Obama are o contrabalanță în Camera Reprezentanților, de exemplu. Echilibrele și balanțele care sunt și în Constituția noastră, funcționează el de bună seamă în America?
Categoric funcționează. Ei se mândresc cu ceea ce numesc ei checks and balances, frâne și contraponderi. Sistemul politic american conține toate aceste elemente de separare între președinte și legislativ, dar chiar și în cazul unei coabitări a celor două partide, atunci când un partid are o majoritate într-o cameră și alt partid în Senat, există primul proces de negocieri. Părțile nu duc lucrurile până la ultima consecință, până la conflict deschis, război civil, dacă doriți. Și aici există explicații. În primul rând că au avut război civil și cunosc toate aceste riscuri și tragedii care se întâmplă în urma unor asemenea evenimente. Noi suntem o democrație mai tânără și nu conștientizăm foarte clar pericolele politicului, unui politic irresponsabil. Și în al doilea rând, totuși, Statele Unite fiind un lider global, există o conștientizare foarte clară a riscului de stabilizare interne în Statele Unite. Ei nu își pot îngădui acest lux pe care noi nu-l permitem pentru că suntem un stat mic, fără prea mari responsabilități. De noi nu depinde echilibrul marilor puteri și din această cauză, politicienii noștri, în mod logic, au posibilitatea să se comporte mult mai responsabil decât politicienii americani.
Desigur, Congresul poate frâna într-un fel anumite intenții sau anumite acțiuni ale președintelui și președintele la rândul său poate întoarce anumite legi adoptate de Congres și de Senat. Și atunci Camera Reprezentanților sau Senatul trebuie să treacă această lege cu două treimi, adică trebuie să depună un efort mai mare. E prevăzut un control foarte riguros, foarte strict din partea Congresului privitor la acțiunile pe care le întreprinde executivul american. Pe de altă parte, chiar în cadrul Congresului, o cameră o poate controla pe cealaltă cameră. Nici o lege nu poate fi adoptată, sunt unele excepții, nici o lege nu poate intra în vigoare dacă, de pildă, nu este aprobată și de cealaltă cameră. Și asta este un factor care ține în echilibru politica americană.
Comentatorii care prezentau campania din Statele Unite simplificau, firește, ca să înțeleagă toată lumea, bătălia dintre stânga și dreapta. Și este foarte greu să-ți imaginezi că Obama ar fi pe aceeași felie, pe același culoar cu Voronin, de exemplu, care se consideră, se declară și el de stânga. În sensul ăsta vreau să vă întreb, domnul Ciori a pomenit situația asta cu responsabilitatea americanilor, indiferent că e vorba de dreapta sau stânga, atunci când iranienii, de exemplu, atacă dronul ăsta american, reacția și a dreptei și a stângii va fi aceeași, exact pentru că au o anumită responsabilitate în fața partenerilor și liniștei mondiale. Putem noi vorbi despre Statele Unite ca despre un posibil teren de convergență între stânga și dreapta, între aceste contradicții care au fost accentuate în condițiile de criză. Mă refer și la încercarea președintelui francez, care înghesuie, strânge la colț marii capitaliști în favoarea unui stat social, dar lui se răspunde, dacă o să insiști prea mult, nu o să aibă cine plăti cotizațiile, simplis vorbind. Poate America o oferi un model de convergență post-industrială, domnul Ciure?
N-aș vrea să vă dezamăgesc, dar nu cred că se poate întâmpla acest lucru. Aș vrea să vă amintesc că și în Republica Moldova a fost posibil de câteva ori un vot unanim sau quasi unanim în Parlament în 2005, când era vorba de regimul transnistrian. În America, aceste contradicții dintre stânga și dreapta sunt seculare, bine cunoscute și sunt ineradicabile. Dreapta fiind conservatoare și stânga fiind liberală. Asta este, de fapt, marele paradox, pentru că axa este un pic inversată. Americanii nu au cunoscut socialismul și din această cauză stânga în Statele Unite a rămas ceea ce a fost stânga în Europa la începutul secolului XIX, adică liberalismul.
Dar în fond pledează pentru asistența socială acordată clasei de mijloc.
Da,
Am văzut cine s-a bucurat de victoria lui Obama, pe când în cazul lui Romney vorbim despre oamenii bogați care mișcă economia.
Exact, și bătălia cea mare în interior se dă pe impozite. Dreapta dorind impozite cât mai mici pentru cei bogați, stânga liberală dorind impozite mai mari pentru ca bogații să dea ceva și celor mai săraci.
Da, și cum a spus Romney, dacă cota de oameni care beneficiază de asistența statului o să depășească 50%, republicanii nu mai au nicio șansă.
Lucrurile s-au amestecat acolo. Nu poți trage această linie între stânga și dreapta atât de ușor. Unele probleme în economie, de exemplu, și Partidul Republican și Partidul Democrat sunt liberale în temelia lor. Partidul Republican pledează, Romney spunea în campanie electorală, pentru dezvoltarea întreprinderile mici și mijlocii, clasa de mijloc, el s-a desat și el clasa de mijloc. Nu zicea că apără interesele corporațiilor. Pe parcursul istoriei și chiar nu de mult s-a întâmplat când republicanii, să zicem, adoptau politici care semănau a politici de stânga. Bush, de exemplu, când era președinte, el a majorat cheltuielile din partea guvernului federal, când de fapt republicanii spun cât mai puțin guvern federal. Pe urmă, Obama, de exemplu, el până la urmă a acceptat anumite reduceri ale impozitelor aplicate pe o anumită perioadă, e adevărat, dar și-a dezamăgit susținătorii, anumite reduceri fiscale care au fost înfăptuite de Bush, dar care nu sunt în consens cu politica democraților. Democrații vor o implicare mai puternică a guvernului în procesele economice, în asistența socială, în asistența medicală, pe când, de pildă, republicanii, ca și cum creează un fel de opoziție, dar uneori seamănă, pur și simplu ei coboară de pe un nivel la alt nivel. Ei consideră că această asistență trebuie acordată, dar nu la nivelul guvernului federal, dar la nivelul statelor componente ale federației.
Reiterez întrebarea mea simplistă, dar pentru ca să înțeleagă lumea. În condițiile Americii, fără ca să idealizăm, se întâmplă această alternanță sau relație civilizată în care cel care câștigă este lăsat la manivele, la butoane, la pupă, iar ceilalți se angajează pe post de marinari și lucrează fochiști, dar nu pun vieți în roate, adică nu îl împiedică pe capitan.
Funcționează acest principiu cu remarca că fochiști nu există în politica americană. Opoziția se află într-o opoziție față de cei care guvernează și îi confruntă pe diverse segmente. Deci lupta politică în Statele Unite nu este anulată, chiar dacă nu există coabitare precum e în Senat și în Camera Reprezentanților, dar bătălia este întotdeauna în toi. Din această cauză noi mai puțin avem de învățat, pentru că pacea și liniștea în politica americană nu s-a înstăpânit și nu a existat niciodată și nu ar trebui să se întâmple. Noi nu putem anula politicul din viața umană, ori politicul înseamnă conflict.
Dar depinde ce formă ia această bătălie, dacă ia forma bătăliei la microfon în fața camerelor de luat vederi sau într-adevăr e o muncă pe argumente, pe proiecte de legi. Domnul
Botaru, noi cunoaștem și cazul Clinton, noi cunoaștem și cazul Nixon, cunoaștem și asasinate în istoria Statelor Unite. Știm și despre războaie civile și despre abolirea sclaviei și despre Ku Klux Klan. Deci haideți să nu idealizăm lucrurile.
Nu, dar nici să avem Ku Klux Klan în secolul 21.
Nu idealizăm. Există probleme. Eu particip la această emisiune ca jurnalist, ca om care citesc presa americană. Am fost în America, am văzut cum funcționează în presa americană să scrie, de exemplu, că actuala majoritate în Camera Reprezentanților, republicanii acționează nu ca o forță majoritară, dar acționează ca și cum s-ar afla ei în opoziție. Adică niște probleme există. Se vorbește foarte mult acum că ar fi necesară o a treia forță care într-un fel să intervină între republicani și democrați, care de fapt domină scena politică. E adevărat că nu reușește această a treia forță să coaguleze. Amintiți-vă că au încercat reprezentanți ai altor partide să candideze la președinție și până la urmă n-a reușit. Ross Perot, de exemplu, miliardarul celă care a băgat mulți bani personali și până la urmă n-a făcut mare treabă nici el. Au fost și alți candidați. Există problemele pe care societatea americană le înțelege și încearcă a le rezolva. Nu se dramatizează atât de mult ca la noi, de exemplu, Nu sunt formele violente care, din păcate, se aplică la noi. Nu cheamă nimeni în stradă la nesupunere civică, cum cheamă la noi opoziție.
Domnul Negru, îmi permit să intervin. Totuși, mișcarea Occupy Wall Street este o mișcare protestatară care scoate lumea în stradă și care este cel puțin de remarcat.
Dar scoate lumea în stradă, dar din alte puncte de vedere.
Împotriva finanței mondiale.
Împotriva finanței mondiale.
Da. Deci, e ca și Greenpeace-ul.
Dar nu Partidul Republican. La noi Partidul Comunist încearcă să scoată lumea în stradă și încearcă să cheme pe oameni să nu se supună civic.
În loc să facă opoziție legislativă.
Despre asta vorbim, că probleme există, dar e un alt nivel de cultură politică și un alt nivel de responsabilitate. Cum ai spus și tu, nimeni nu-și permite acolo să încline atât de mult barca, să producă instabilitate care ar afecta nu numai imaginea Statelor Unite al Americii, dar și stabilitatea în lume. Trebuie să spunem lucrul ăsta deschis.
Asta pentru că ei au senzația asta de lider mondial sau pericolele îi fac să stea grămăjor?
Eu cred că la nivelul elitei există conștientizarea faptului că Statele Unite sunt lider mondial. Alegătorii simpli din Statele Unite nu cred că se gândesc foarte mult la politica externă și la rolul pe care îl joacă SUA în lume, dar elita, acest număr limitat de oameni, nu este foarte mare raportat la întreaga populație americană, au conștiința importanței acestui stat în lume și din această cauză există, aici trebuie să vă dau dreptate, există o anumită dispoziție consensuală pe fundalul totuși unor lupte politice crâncene.
Pe parcursul istoriei americane au existat momente critice, dar până la urmă se ajungea la o înțelegere atunci când era nevoie de această înțelegere. Acum nu e situația atât de dramatică, desigur, dar faptul că se discută nu îl putem ignora, faptul că există probleme iarăși nu le putem ignora, dar eu zic sunt probleme totuși de alt ordin. La noi ele chiar sunt dramatice și capătă proporții periculoase pentru stabilitate și chiar pentru existența statului Republica Moldova.
Eu nu idealizez Statele Unite, chiar dacă sunt la o instituție finanțată de americani, dar încerc să polemizez cu cei care le reproșează americanilor că, vezi, Doamne, până nu de mult au avut segregare, Ku Klux Klan, etc. Dar odată ce au scăpat de această mizerie socială, ei dau mostre de toleranță, de conviețuire. Ori, comparând cu Republica Moldova, de exemplu, care trebuie să recunoaștem, în Chișinău s-a produs primul pogrom. E adevărat, pe timpul țarismului, care a avut Ciornaia Sotnea în spate. Dar după ce a fost pogromul de la Chișinău, după ce a fost Holocaustul, nu ne învățăm și nu ne ferim de pericole și avem ură interietnică, uneori încurajăm aceste lucruri. În sensul ăsta, noi putem să ne învățăm de la americani și poate America sau oricine altcineva să ne dea un exemplu astfel încât bătălia între stânga și dreapta, între liberali și comuniști, să nu fie dusă până la ultimul cartuș, până când adversarii o să fie îngropat și fără cruce. Asta mă interesează. Domnul Ciurea, e posibil sau este o abordare iarăși idealistă?
Anumite lucruri sigur că putem să le învățăm, nu zadar plecăm în Statele Unite deseori la invitația diferitor instituții. Anumite lucruri sunt de invidiat, dar când ne întoarcem, de fiecare dată ne întrebăm cum putem aplica ceea ce vedem în Statele Unite, lucruri frumoase în Republica Moldova. Și o a doua întrebare, oare nu este legat toată această frumusețe de un grad înalt de bunăstare? Până la urmă ajungem la marxism și determinism și ne întrebăm dacă nu cumva banul este determinant în această situație. Pentru că atunci când este un stat prosper, îți poți îngădui să-ți ierți adversarul politic. Și atunci când, așa precum sunt politicienii americani, președinții americani, ei vin în politică fiind deja bogați și siguranța lor personală nu este determinată de faptul dacă va fi în politică sau nu va fi în politică, atunci o anumită detașare, o anumită relaxare poate să existe. Ori în cazul Republicii Moldova, oamenii care merg în politică și care fac politică, o fac pentru că de asta depinde siguranța vieții lor și a familiei. Și situația este atât de diferită încât uneori exemplele frumoase, trebuie să recunoaștem, precum sunt Statele Unite, mi-e teamă să zic că nu întotdeauna sunt relevante pentru noi.
Bine, noi într-adevăr ne aflăm în situații cardinal diferite. Statele Unite a construit bogăția pe parcursul timpurilor. Îmbogățirea lor a mers pas în pas cu democratizarea, cu liberalizarea. Chiar unele partidele conservatoare, să le spunem, și Partidul Republican, de exemplu, este conservator, dar ei nu țin la sclavie. Adică dacă s-au dezis cândva, acum niciun republican, oricât de conservator ar fi el, nu se încumită să se întoarcă la sclavie. Din acest punct de vedere, putem să vorbim că ar exista și la noi oarecare evoluție, că parcă Partidul Comuniștilor, am impresia că nu au de gând să deporteze pe cineva sau să repete epurările care au avut la vremea respectivă în Partidul Comuniștilor, câte ceva se învață, desigur. Pe de altă parte, de ce să nu luăm anumite lucruri? Modelele sunt foarte, cum să zic,
la îndemână.
Și asta ar trebui să facem. Nu sunt de acord cu cei care zic că hai să construim propria noastră democrație sau propriile noastre modele, fiindcă noi ne aflăm în situații diferite. Recunoaștem lucrul ăsta, dar așa cum în tehnică, de exemplu, anumite motoare, anumite principii funcționează și la, să zicem, un camion, și în cazul unui vapor și așa mai departe, eu cred că anumite principii ale democrației, a relațiilor sociale, a culturii politice funcționează în orice societate și chiar în societatea în care ne aflăm noi, într-o societate care abia pornește să construiască democrație.
Tema care a atins-o domnul Ciurea mi se pare foarte importantă în sensul că oamenii bogați nu sunt corupți sau nu sunt atât de corupți ca cei săraci și hrăpăreți care vin să-și adune primul milion sau primul miliard în politică. Și îl întrebam de unăs pe Jonathan Powell dacă pe bune în politica engleză sunt oameni devotați, cei care într-adevăr vor să facă ceva pentru națiune, pentru cei mulți și nu pentru buzunarul lor. Dânsul a spus cumva cu un fel de mirare, că este evident. Sigur că sunt și acolo cazuri de corupție, dar în mare, clasa politică, într-adevăr, este cea care se declară că vrea să miște țara înainte, să facă ceva bun pentru cei mulți. La același lucru mă gândeam atunci când citeam acum cartea lui Hodorkovski. Cred că nouă ne-a lipsit un Hodorkovski. Lui i s-a lipit pe frunte o etichetă că ar fi furat, vezi, Doamne, bunurile și petrolul. Dar dacă citim cu atenție această carte, omul ăsta chiar era preocupat de altceva. În sensul ăsta, se poate întâmpla reabilitarea clasei politice astfel încât să scape de această trenă sau de această imagine care li s-a acreditat că politicienii, deputați în special, merg pentru cu totul altceva în Parlament decât declară.
Am vorbit și eu uneori despre o necesitate a schimbării atitudinii sau să privim nițel altfel, nuanțat, la clasa noastră politică. Chiar mă uit, colegii noștri jurnaliști, când scriu despre politicieni, îi pun pe toți într-o singură oală, că toți sunt corupți, toți sunt egoiști, toți sunt cinici, urmăresc interesul personal. Mi se pare că această atitudine este neproductivă. Această atitudine nu duce nicăieri, dimpotrivă, stimulează lehamitea, atitudinea pesimistă, negativistă, demoralizează, de fapt, întreaga noastră societate. Ar fi normal să mergem totuși pe exemplele bune și exemplele rele, să le scoatem în evidență, să vedem că, iată, un politician nu este corupt, pare animat de anumite idealuri, pare chiar să creadă în ceea ce spune el că face și vrea să facă. Pe de altă parte, și noi, presa, să ne dăm silința, să scoatem la iveală, să identificăm pe cei corupți cu adevărat. Spune Corneliu despre președinții americani că sunt oameni înstăriți, dar nu numai faptul ăsta îi reține într-un fel sau modelează comportamentul lor. Dar și o anumită etică, putem să o numim etica protestantă sau, eu știu, acolo creștină sau oricum am numit-o, dar iarăși anumite principii de comportament s-au format pe parcursul timpului, ceea ce, din păcate, nu observăm la noi. Din păcate, presiunea societății sau influența societății asupra politicienilor nu este cea care ar trebui să fie.
Dar și cererea societății, din păcate, este minimă. Vrem un Tătuc și nu vrem un Reagan, de exemplu.
Despre asta vorbeam. Noi toți trebuie, și cei de sus și cei de jos, să ne revizuim modul de comportament, principiile, să încercăm să vedem ce vrem noi, de fapt, să facem cu noi înșine.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat editorialistul Nicolae Negru și politologul Cornel Ciure. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.